Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып өтейін. Планетаның ең қарт тұрғыны қарағандылық Сахан Досова 130 жасқа толуын атап өтті.
Жаңа жылды құтты болсын, дендер сау болсын. Арсандар бейік, отарымызға арнатты шықпайсын.
Серік Бүркітпаев не үшін бас бостандығынан айрылды?
Атышулы Рахат Гейтісінің жаңғырығы деп есептейм. Кезінде қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері айтып отырған, әлі де талай адам ұсталып жатыр, әлі де талай соттар болады. Бірақ мен түсінгенім бұл іс әлі бұнымен тоқтамайтын сияқты.
ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы жұмыскерлерді босату акциясын бастамақ ниетті.
Жалпы алғанда өз еркімен жұмыстан шығу схемасы жаман емес, бірақ осы схема бойынша қызметкер жұмыстан кетсе, онда оның штаттық бірлігі де қоса алынып тасталынады. Ал біз жұмыс орнының жойылуын қаламаймыз, деді көмірішілер кәсіподағының бөлім жетекшісі Сергей Севков.
Өтіп бара жатқан аптаның ең бір елеулі оқиғасы планетаның ең қарт тұрғыны қарағандылық Сахан Досованың 130 жасқа толуы еді. Алайда осынау атаулы күнде Қарағанды әкімшілігінің сыйлығы қарттар үйіне орналастыру туралы ұсыныс болды. 27 наурызда Азаттық тілшісінен кейін британиялық BBC, Түркия, Ресей журналистерде Сахан әженің аядай үйінен табылды. Ал Қарағанды қалалық қамсыздандыру бөлімі ғасырдан да ұзақ жасаған анаға пәтер кезегі келгенше қарттар үйінен орын ұсынып 10,000 теңге қаржылай көмек берген. Естеріңізге сала кетсек, Сахан Досова пәтер кезегінде былтыр тіркелген арыз бойынша 1625 орында қойылса, биыл ол тізім алға емес артқа жылжып 1664 орынға түсіп кеткен екен. Ендігі сәтте Сахан апаймен сұхбаттасқан әріптесім Үкілай Бестайға сөз кезегін берсем.
130 жасар кейуана Сахан әженің үйіне Азаттық радиосы Прагадан да хабарласып, әженің бір ауыз тілегімен батасын тыңдамақ болдық. Ендеше Сахан әженің бүгінгі арманына құлақ асыңыздар.
Жаңа жылды құтты болсын. Дендер сау болсын, арсандар бейік, отарымызға арнатты шықпайсын, қалқымызға, нағымызды көп болсын, баспалам жоқ, маған үй беріңдер.
Әлемнің ең қарт анасы атанған Сахан әженің бауырына басқан немересі Гүләйім Камиева әжесінің күнделікті айтып жүрген тілегін былай жеткізеді.
Сахан әженің бар арманы бізге айтатын, өзім өліп кетсе мынау екі кемтар балаға баспана керек дейді. Өзіне 17,000 теңге пенсия алады бұл кісі. Соның пенсия берген кезде жаңағы 7,000 теңгесін біресе өсіреміз дейді, біресе бірдеңе дейді, ұстақ балады. Бізді кім тыңдайды? Бізді міне келген осы кісілер бүгін ғана тыңдап жатыр. Бізді ешкім тыңдамайды да кіргізбейді дәрбірден кейін. Содан кейін облыс соғыс және еңбек ардагерлері ұйымының кеңес төрағасы Мұстафин деген екі адам келді, екі кісі келді құттықтап. Грамотасы бар қолдарында. Тақаудап облыс әкімі Тоғайбаев келді, диплом әкеп поздравить етті. Ол кісі тіпті біздің осы кісінің жағдайын айтуға сәпсе мүмкіндік берген жоқ. Мен құттықтауға ғана келдім деді да құттықтады да қайтты. Енді қарсы алып жатырмыз өзіміз әземізді. 130-ға бүгінгі күн туған күні.
Сахан әженің бүгінгі көңіл күйі қалай, өзі біліп отыр ма туған күнін?
Біліп отыр, айтып құттықтап жатырмыз, біліп рахметін айтып отыр.
Сахан әженің ұзақ жасауындағы сыры неде? Өзі Азаттық радиосына басқа да ақпарат құралдарына берген сұхбатында тәттіні жемеймін, құрт ірімшік қана жеймін, сондықтан ұзақ жасап жатырмын деген екен. Сіздер айта аласыздар ма, өзін қалай сақтады?
Мен бұл кісінің бауырында өстім ғой. Бұл кісі осы 4-5 жылға шейін намаз оқыды да кейіннен жығылып қала берген соң әрең қойдырдық бұл кісіге. Содан кейін өмір бақи ауыз бекітті бұл кісі. Ал мен бітті кезінен білем. Анау кәмпитіне түрегелем ба, қоса тұрам ғой енді ауыз бекітуге. Сонда үстелдің үстінде қандай тағам тұрса да, бұл кісі бидай жейтін. Қуырған бидайды сармайға қосып жей беретін. Енді бір қызығын айтайын, қазір осы кісі шемішке әкеп бер дейді. Ауызында бірақ тісі бар. Сонда біз ойлаймыз, неге шемішке сұрайды деп. Сонда бидайды сағынғаны ма, жаңағы шемішкені тырнағыменен шағып жеп отырады. Сонда бидайды сағынғаны ғой, қазір қалада жоқ қой.
Шайды қалай ішеді?
Шайды сүтпенен қойу қылады да қолдың майын салып ішеді. Осы уаққа шейін солай. Бізге айтып отырады, ана майсап ішіңдер деп. Сонан кейін ана биені сауғанда сауындысының жартысын маған ішкізетін де жартысын өзі ішетін. Осы менің есімде бар. қол машине тартамыз ғой, сүт машине. Соны тартып отырғанда бір ожау көк сүтті өзі іше, бір ожау көк сүтті маған айтатын, іш, нау жақсы болады деп. Мен биыл 53-ке келем, бірінші немересімін.
Сахан әже сияқты ұзақ жасаңыздар.
Апама, тілегім бар, өлеңім бар, айтайын ба?
Айтыңыз, айтыңыз.
Туғаннан құлыным деп аймалаған, өзіңге аяуланам қайдамаған. Дүние аналармен көрікті ғой, анасыз бұлбұл құста сайрамаған. Апам әлі де өмір сүре берсе екен деймін.
Ой, бәрекелді, рахмет сізге. Әжеңіз ұзақ жасасын, сіздер де ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті және Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы кеңесшісі Серік Бүркітбаевты Ақмола әскери соты 6 жылға бас бостандығынан айырып, онымен қоса мүлкін тәркілеу жөнінде үкім шығарды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Серік Бүркітбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 176 бабының 3-ші бөлімінің А, Б, Г тармақтары бойынша айыпты болып табылғанын айта келіп, Серік Бүркітбаевпен бірге тағы да лауазымды 8 адамның әр түрлі қылмыстық баптарға сәйкес кінәлі деп танылып, түрлі мерзімге сотталғандығын атап өтті. Бірақ олардың нақты қандай қылмыс жасағанын және неше жылға сотталғандар туралы мәлімет бере алмайтындығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының экс-президентінің үстінен экономикалық қылмыс жасады деп айыпталып, қозғалған қылмыстық іске байланысты жабық жағдайда өткен әскери соттың шешімін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров растап отыр.
26 наурызында Ақмола әскери соты Серік Бүркітбаевтың қылмыстық ісіне байланысты үкім шығарды. Ол кісі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабының 3-ші бөлімінің А, Б, Г деген тармақтары бойынша айыпталды. Нәтижесінде Бүркітбаев 6 жылға
Сонымен бірге Кенжеболат тағы да 8 адамға сот әртүрлі кесімді жаза шығарғанын айтқанымен, оларға қандай айыптар тағылып, қанша жылға бас бостандықтарынан айырылғандар туралы мәлімет бере алмайтынын жеткізді.
Бұл сұраққа мен қазір айта алмаймын ештеңе. Бірақ та осы Бүркітбаевпен қосқанда 9 адам сотталды.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Серік Бүркітбаевтың істі болып сотталуы Рахат Әліппен қатысы бар болуында және бұл іс мұнымен тынбайтынын атап өтті.
Атышулы Рахат Гейтісінің жаңғырығы деп есептеймін. Кезінде қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері айтып отырған, әлі де талай адам ұсталып жатыр, әлі де талай соттар болады деп. Өкінішке орай бұл соттардың барлығы жабық түрде өтіп жатыр, өйткені жаңағы құпия деген атауы бар. Бірақ мен түсінгенім бұл әлі бұнымен тоқтамайтын сияқты, себебі байыптың артында әлгі коррупциялық рекстер бар. Екіншіден бұл жол қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі тарапынан ақпаратқа сенсек, бұл сатариттің тыңдауға арналған жабдықтар бойынша деген айып қоятын сияқты, сондықтан сол іс деп есептеймін.
Бұл істің астарында екі себеп бар. Бірі мемлекеттік құрылымның дұрыс еместігі болса, екіншісі саяси қаржылық және кланаралық топтардың арасындағы бәсекенің өршіп тұрғандығы дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов.
Биліктің өзінде кеше үлкен-үлкен мансапқа ие болып, тіпті президенттің кеңесшісі болған адамның осылай сотталуы жалпы біздің билігіміздің ішкі құрылымының, ішкі құрылысының дұрыс еместігінің айғағы деп санаймын. Өйткені дәл осы адамдар үлкен саяси, мемлекеттік деңгейдегі стратегиялық шешімдерімізді қабылдауға атсалысты. Ол бәсеке тек қана бір-бірін сынау немесе дәзетпесінде жамандау емес, әртүрлі механизмдерді пайдаланып, соның ішінде мына айыпталушы органдар, сот органдарын пайдаланып, бір-бірімен есеп жасап жатқан сияқты. Сондықтан жалғыз ғана Бүркітбаев бюджеттің ақшасын жеп қойды дегенге мен сенбеймін.
Серік Бүркітбаев бұрындары мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтерде болған. Атап айтқанда ол әр жылдары Қазақ Телеком акционерлік қоғамының президенті, Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, Қазақ мұнай газ институтында басшылық қызметтер атқарған.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Гасаутай. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық мұнайшысы наурыздың 20-сынан бері ереуіл өткізіп жатыр. Бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тәуелсіз кәсіподақ жетекшісі Данияр Беспаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, компания мұнайшылары жаппай наурыздың 20-сы күні өзара келісім бойынша жұмысты тоқтатып, жаппай ереуілді бастап. Жумушчулар еңбек келисим шартын орындамай отырган бурлау кәсіпорнынан Казмунайгаз ұлттык компаниясының курамына кайта енгізіліп, мемлекеттің карауына берілуін талап етіп отыр. Алғашқы 6 күн өткенде аштық акциясындағы 16 адамның 4-ү ауруханаға апарылды. Компания басшысы Төлеген Әжібаев ереуіл салдарынан 200 миллион теңгеге жуық шығын келтірілгенін айтады. Өндіріс базасындағы жұмыстың тоқтап қалғанына 10 күнге таяп қалды. Компания директоры Төлеген Әжібаевтің айтуынша, жұмыс тәртібі реттелмеген жағдайда бұрғылауға өндіріс көлемін тапсырушы Қазмұнайгаз келісімшарттардан бас тартып жүздеген бұрғышы тіпті жұмыссыз қалуын ескертті. Өткен аптада ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы жасы 50-ден асқан қызметкерлеріне 10 000 доллар төлейтіндігін алға тартып, жұмыстан шығару акциясын бастамақ ниетте екендігін жеткізді. Кәсіподақ кеншілерге берілетін өтемақы көлемі мақұлданғанымен бір жолата қысқартуға қарсы болып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Компанияның баспасөз хатшысы Николай Кубраковтың Азаттық радиосына хабарлауынша, мекеме басшылығы өз еркімен жұмыстан босату схемасын биыл сәуірдің 1-нен бастап енгізуді жоспарлап отыр.
О том, чтобы предоставить возможность работникам.
Бұл жердегі әңгіме мекеме жұмысшыларына компания есебінен уақытынан ерте зейнеткерлікке шығу мүмкіндігін ұсыну туралы болып отыр. Төленетін өтемақы көлемі жұмысшының еңбек стажына байланысты, бірақ оның көлемі 10 000 доллардан аспауы керек, деді баспасөз хатшысы. Оның айтуынша, өз еркімен жұмыстан босату схемасын мекеме өндірісінде кем дегенде 10 жыл жұмыс істеген жасы 50-ге толған әйел және 55-ке толған ер жұмысшылар пайдаланады.
Она проходит в определенное время.
Мындай акция компанияда белгілі бір мерзімде үнемі өткізіліп тұрады. Мысалы, жұмыстан босату схемасының мерзімі бір айға созылуы мүмкін. Осы уақыт аралығында жұмысшылар өз еркімен арыз жазып, республикада ресми зейнеткерлікке шыққанға дейін компания төлеген ақшаның есебінен тіршілік ете алады. Биыл қанша жұмысшының бұл схеманы пайдаланатындығын алдын ала жоспарлап айту өте қиын, өйткені шешімді қабылдайтын жұмысшының өзі болып отыр, деді Николай Кубраков. Компания қызметкерлерінің айтуынша, бірқатар кеншілер үшін бұл схема өте тиімді. Әдетте акция аясында өз еркімен жұмыстан кету өтінішін денсаулығы нашарлар немесе ауыр жұмыстан шаршағандар тапсырады екен. Өтемақы мөлшеріне қызығатындар да жоқ емес. Бұл уақытта кәсіподақ кеншілерге берілетін өтемақы көлемін мақұлдайды, бірақ жұмысшының штат бірлігінің қоса жойылып кетуіне қарсы шығып отыр. Біздің бұл компанияға талаптарымыз бар. Жалпы алғанда, өз еркімен жұмыстан шығу схемасы жаман емес, бірақ осы схема бойынша қызметкер жұмыстан кетсе, онда оның штаттық бірлігі де қоса алынып тасталынады. Ал біз жұмыс орнының жойылуын қаламаймыз. Сөз болып отырған схеманың басқа да ережелеріне қояр сынымыз жоқ. Екі жақты келіссөздер жалғасуда, деді көмірші кәсіподағының бөлім жетекшісі Сергей Сивков. ArcelorMittal Теміртау әлемдегі ең бай адамдар қатарындағы миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық ArcelorMittal құрамындағы жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіретін ірі компания. Ол Қазақстандағы 15 көмір шахтасына және темір кеншілеріне ие. Компанияда 23 мыңға жуық адам жұмыс істейді.
Шымкенттік бір топ кәсіпкер Кәрім Мәсімовтің әкесін ақшамызды жеп кетті деп айыптап отыр. Наурыздың 27-сінде олар өздері Хасер Кизет деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басшысы деп білетін Қажымхан Мәсімовтің үстінен полицияға шағымданып келген. Кәсіпкерлер компаниядан 77 миллион теңгелерін ала алмай жүргендігін айтып Астанаға келгенімен бас министрге кіре алмай қайтты. Кәсіпкерлердің айтуынша, осыдан 1,5 жыл бұрын Шымкент қаласына келіп Хасер Кизет деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашқан Қажымхан Мәсімов Шымкенттің шұрайлы аймағынан жер алып, Ақсарай деп аталатын базар саламын деп жариялайды. Оның үстіне аталған фирма арзан баға цемент сататыны туралы жарнама берген. Оңтүстік телеарналары мен баспасөзінен күндіз-түні түспеген жоғарыдағы жарнамаларға кәсіпкерлер қызығушылық танытып, банктерден несие алып, кейбір базардан орын алуға ақша салса, ендігі бірі арзан цемент алуға қаржы аударған. Солардың бірі Ербол Жақыпов деген кәсіпкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Хасер Кизет серіктестігінен арзан цемент алып, Ақтөбедегі құрылыс фирмасына өткізу үшін келісім шартқа отырғандығын айтады. Ақтөбелік фирма бірден 12 миллион 600 мың теңге аударған екен. Қажымхан Мәсімовтің сөзі: Шымкенттен үлкен көпір салып жатырмыз, ақшаның барлығын соған құйып жібердік. Көпірдің құрылысын аяқтаған соң түскен қаржыны бірден береміз дегенге саяды. Бірақ шын мәнінде олар халықтан жинаған ақшаны айналымға салып, Шымкент зауытынан алған цементті екі есе қымбат бағамен басқа жаққа жіберген, дейді Ерболат Жақыпов өз сөзінде. Бас министрге әкесінің үстінен шағым айтпақ болып келгендер Шымкентте Хасер Кизет серіктестігінен алашағын ала алмай жүргендердің жалпы саны 80-нен асады дегенді айтады. Алайда шымкенттік кәсіпкерлердің үкімет басшысының қабылдауына кіруге талпынған әрекеттері сәтсіз болды. Күйінген кәсіпкерлер шарасыздыққа наразылық ретінде өз-өзін өртеуге дайынбыз дейді. Астанада олардың құқын қорғап жүрген өзде үлескерлік құрылыстың құрбанына айналған құқық қорғаушы Талас Сағынбаев кәсіпкерлерге құқық орындарына тиісті шағым түсіруге кеңес бергенін айтады. Шымкенттік кәсіпкерлер ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазған ашық хатта оның бұл жағдайға араласуын сұрады. Сонымен бірге кәсіпкерлер жұма күні наурыздың 27-сінде қаржы полициясына да арызданған. Егер Астана шенеуніктерінен еш нәтиже болмаса, балашағамыздың алдында ұятты болғанша өзімізді өртеуге барамыз деген олар Шымкенттен өздерімен бірге бензиндерін де ала келгендігін айтады. Бұл даулы мәселе бойынша Қажымхан Мәсімовтің өзінен түсініктеме алудың мүмкіндігі болмады. Сондай-ақ бас министр Кәрім Мәсімов те әзірге бұл жайында пікір білдірген жоқ. Айта кету керек, Қажымхан Мәсімовтің есімі бұның алдында тағы да бір дау-дамайға қатысты аталған еді. Осы айдың ортасында Қазақстаннан шетелге бас сауғалаған БТА банкінің бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Роман Соловченко баспасөзге берген сұхбаттарының бірінде банкті үкімет басқаруына алғаннан кейін іле-шала өзіне премьер-министрдің кеңсесінен телефон шалып, Қажымхан Мәсімовті қабылдауды сұрағанын айтқанды. Қажымхан Қасымұлы екі өтініш білдірді. Біріншісі, оның Қырғызстандағы жобасына несие бөлуге көмектесу. Ал екіншісі, банкте аға маман болып жұмыс істейтін қызды қызметіне жоғарылату деп атап айтқан еді Роман Соловченко Республика басылымына берген сұхбатында.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы достар, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптада оппозиция жетекшілері бізді сыртымыздан ақ соттай берсін деп адвокаттарын да соттан шақырып алған еді. Наурыздың 27-сінде оппозиция жетекшілеріне қарсы жүргізіліп жатқан соттың кезекті отырысы басталмай жатып ақ аяқталды. Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметов шешімі алдын ала белгіленіп қойған сотқа қатысудан бас тартамыз деп мәлімдеді. Наурыздың 27-сінде оппозиция жетекшілеріне қарсы жүріп жатқан сот ісінің кезекті отырысында Азат партиясының белсендісі Болат Әбілев пен Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов өз адвокаттарынан бас тартып, тіпті ендігәрі өздерінің сот отырысына қатыспайтындығын мәлімдеді. Қазақстаннан тыс жерде ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасыновтың туыстары да адвокат Сәлімжан Мусиннен де бас тартқандықтарын жеткізді. Таңертеңгі отырыста адвокат Сәлімжан Мусин уақыттың көп өткендігіне байланысты өз қорғалушысы Төлен Тоқтасыновқа қатысты қылмыстық істің қаралуын тоқтатуды талап етті. Алайда судья Қанашкеева сол жерде ақ ол өтінішті қанағаттандырмады. Мусин өз кезегінде бұл әрекеттің заңға қайшы екендігін алға тартып, судьяны ауыстыруға қайтадан өтініш білдірді. Дегенмен, Ашкеева ханым адвокаттардың бұл өтінішін ешкімде қарастырмайтындығын жеткізді дейді айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметов.
Олай айтты, мен сіздің талабыңызды қарастырмаймын. Ондай кезде болады деп айтып қалай қарастырмайсыз? Заң бойынша сіз қарастыруыңыз керек. Ол айтты, мен уже бетрет сізді қарастырдым, ондай талабыңызды енді біз оны қабылдамаймыз. Сондықтан біз қарастырмаймыз. Сосын болады көбірек сөз айтып кетті, сосын сот олай болса мен сізді соттан шығарып жібереміз деді. Пристав шақырып соттан шығарып жіберді. Болады. Ол айтты, олай болса маған мұндай сот керек жоқ, маған мұндай қорғау керек жоқ, адвокаттан бастар.
Ал Азат партиясының белсендісі Болат Әбілев, қаншама соттарды басымнан өткерсем де осындай біліксіз судьяны бірінші рет кездестіріп отырмын дегенді айтады.
Неше рет мені соттады, бірінші сондай непрофессиональный, да, білімсіз судьяны берді. Не айтпасақ та қолдамайды. Біздің ходатайствоны әлі 10 шақты бар, соны айтамыз деп.
Аталмыш сот ісінің Алмалы сотында қаралып жатқанына 3 аптадан асты. Асылбек Қожахметов осы уақыт ішінде қоғамдық істерімнен қол үзіп қалдым дегенді алға тартып, сот отырысына ендігәрі қатысуын міндетті емес екендігін жеткізді.
Біріншіден, менің қаншама міндеттерім бар. Қоғамдық алдынан, бизнес алдынан, семья алдынан. Мен таңертеңнен кешке дейін сотқа қатыса алмаймын. А қазір қатысып жүрмін. Екінші жағынан әрине, барғаным не, бармағаным не, оның ешқандай пайдасы жоқ. Мен бәрібір қатыссам да, қатыспасам да нәтижесі бірдей болады.
Алайда заң бойынша егер айыпталушы жақ өздерінің адвокаттарын белгілемесе, мемлекет тарапынан адвокат тағайындалып, бұл іс әрі қарай жалғасын табатын болады. Ал ендігі отырыс дүйсенбі, наурыздың 30 күнге белгіленді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қазақстан имамдары Наурыздың 27-сіндегі жұма намазын әлемдік қаржы дағдарысына қатысты уағыздан бастады. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы жолдауына қолдау білдіріп, халықты дағдарыс кезінде төзімділік танытуға шақырды. Осыған байланысты бақылаушылар мұсылмандар бірлестігінің ұстанымын діннің саясатқа араласуы деп бағалап отыр.
Аллаху акбар,
Наурыздың 27-сі күні Алматының орталық мешітіндегі жұма намазының алдында осы мешіттің бас имамы Құлмұхаммед Махамбет брифинг өткізді. Бас имам жиналған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне бүгін Қазақстанның барлық мешіттерінде жұма намазының алдындағы жарты сағаттық уағыз әлемдік қаржы дағдарысы мен ислам ілімдеріне арналатын болады деп хабарлады.
Дағдарыс Қазақстанның ішінде болып жатқан жағдай емес, өздеріңізге белгілі сырттан келген жағдай. Егер өз ішімізде ынтымақ бірлік болмай бара жатқан жағдайда бұл осындай жағдай туындап барса, әрине жағдай қиын болатын еді. Әлхамдулилла, Қазақстан қазір бүкіл әлемге үлгі болып отыр.
Әлемдік қаржы дағдарысының Қазақстанды да айналып өтпегенін айта келе, бас имам Құлмұхаммед Махамбет бүгінгі уағызда елдің барлық мешіттеріндегі имамдардың қазақстандықтарды шыдамдылыққа шақыра отырып, Қазақстан халқының қандай мінез танытып, дағдарыс кезінде қандай қағидаларды басшылыққа алуға тиістілігін уағыздайтындығын айтты. Алдын ала журналистерге жолданған діни басқарманың баспасөз баянында сол күнгі жұма уағызында имамдар ел президентінің биылғы халыққа жолдауын қолдауға қатысты Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының ұстанымын білдіретіндіктері айтылған болатын.
Қасиетті Құран-ы Кәрім аят карима бар. Астаузубиллах, атиуллаху ва атиур-расул ва улил амри минкум. Алла Таалаға бойысыңдар, Алланың расуліне бойысыңдар, араларынан болған әміршіге бойысыңдар деген бар. Әміршіміз біздің президентіміз. Сондықтан елбасының жолдауын біз жақсы оқыдық, оны тыңдадық та, өз ойым елбасының жолдауын елге жеткізу осы уақыттың талабы.
Өз кезегінде адам құқығын қорғаушылар діни басқарманың президент жолдауы мен үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына қолдау білдіру жөніндегі ұстанымын Қазақстанның зайырлы мемлекет екендігін және мемлекеттің діннен бөлінгендігі туралы конституция талабын өрескел бұзу деп бағалайды. Елдің заңнамасы бойынша мұсылмандардың діни басқармасы діни бірлестік болып табылады. Ал діни бірлестіктер мен сенім бостандығы туралы заң діни бірлестіктердің саясатқа қатысуы мен араласуына тыйым салады деп түсіндіреді Азаттық радиосына Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің басшысы Нинель Фокина. Біріншіден, бұл жерде заң өрескел бұзылып отыр. Саяси мәселеге діни бірлестіктер мен ұйымдар араласпауы керек. Мен нақты баптарды келтіре алмай отырмын, айтқанмен де кез келген діни басқарма саясаттан бойын аулақ ұстауы керек.
Религиозных объединений в свободе вероисповедания запрещает участие и вмешательство в политику.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым бұл кәдімгі саяси акция деген пікірін білдірді.
Мешітке баратындардың ішінде әртүрлі адамдар болады. Билікті қолдайтын да, қолдамайтын да болады, басқа деген сияқты. Үлкен ғаламдық, әлемдік адам еркі мәселелерді айтса да, мысалы үшін мешітке солда жетіп жатқан сияқты. Мына біздің діни басқармаға таңғалатыным өз басым. Қоғамда мәселе жетіп жатыр ғой, наркомания бар, жаңағы алкоголизм бар, мысалы үшін жаңағы католик шіркеуі жаңағы абортқа қарсы айтып жатыр. Біздің діни басқармадан мен осындай бір насихатты өмір көрген емес. Есесіне жаңағы билікті қолдау кетіп жеріне келген кезде енді алдына енді кейбір партиялардан кейбірлерден асып кететін сияқты да.
Алайда адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның өкілі Анар Ибраева президент жолдауы мен бүгінгі қаржы дағдарысына байланысты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы білдірген ұстанымнан екі проблема байқалатындығын айтты. Бір жағынан Қазақстанның зайырлы мемлекет болып саналатынымен келісетін құқық қорғаушы, екінші жағынан азаматтың сөз бостандығына және пікір білдіру еркіндігіне деген құқығы көрсетілген заңдардың барында еске салды. Сондай құқыққа ие азаматтардың қатарында діни бірлестік жетекшілері де сөз бостандығын пайдалана алады, дейді Анар Ибраева. Қымбатты тыңдарман, осыменен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болып бағдарламаны Алматыдағы бюродан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолығамыз.